Gongba, Bela Gongba.
Taj 3. juli bio je najtopliji dan 1952. godine. Julsko sunce izmamilo je napolje klonulog starca. Osjećao je studen duboko u kostima, a ni sam nije znao da li zbog starosti ili što još ne može da se zagreje nakon 7 godina tamnovanja. Koračao je kalemegdanom u pravcu reke. Pomišljao je da ode do zoološkog vrta, ali se plašio da mu srce neće izdržati kada vidi šta je ostalo od njegovog poklona Beograđanima. Čuo je da su rat preživeli konj Buca i aligator Muja. Pokušavao je da potisne sinoćnu neprijatnost. Supruga Olga je verenički prsten založila da ne bi gladovali. Unuka čuvenog Dunđerskog služi one koji su nekada služili nju. Niko kao ona ne ume da od velikog poraza pravi sitne pobede. Našao je slobodnu klupu i gledao u reku koja sve lagano odnosi.
Gospodine Iliću, da li ste to vi?
Uplaši ga pitanje prolaznika.
Koji Ilić? Ne, grešite. Ne poznajem nikakvog Ilića, učinilo ti se, sinko.
Znam dobro ko ste. Znam da vam je sve oduzeto i da ste propatili. Ali nemate razloga za strah. Moja porodica je vaš večiti dužnik. Gospodine Iliću, moj pokojni otac Todor Stanković radio je u fabrici štofa na Karaburni. Reći ću vam nešto u poverenju. Nepravedno je da vi, koji ste oblačili ceo Balkan, sada nemate šta čestito da obučete. Nije da vas tešim, ali vidite li da se vaš san ostvaruje? U oči rata vi ste započeli ono što danas prerasta u Novi Beograd. Kada sve ovo postane nebitno, istina će isplivati.
Bio je ovo deo iz monografije Saše Z. Stankovića o Vladi Iliću. Kao prvi moderni gradonačelnik Beograda, kako knjiga nosi naslov, Ilić je u godinama pred Drugi svetski rat, inače veoma obrazovan, bogat i sposoban čovek, u velikoj meri doprineo izgradnji naše prestonice i njenom ugledu u svetu.
Priča o prvom modernom gradonačelniku Beograda, Vladi Iliću, počinje njegovim rođenjem u bogatoj vlasotinačkoj porodici Koste Mumđije. Nadimak po kome su ga prepoznavali Vladin otac dobio je po zanatu kojim se bavio, pravljenje sveća od kozijeg ili ovčijeg loja. Ubrzo je proširio posao na proizvodnju sapuna i trgovinu stokom i vinom.
Saša Z. Stanković beleži da se i danas među starijim vlasotinčanima može čuti jedno od predanja kako je došao do velikog bogatstva.
Dok je jahao konja, verovatno onog na kojem je nosio loj u Leskovac, odjednom se konj uznemiri. Kosta je uzalud pokušavao da nastavi put. Konj je već kopitama otkopavao zemlju. Videvši da ne može dalje, i Kosta mu se pridruži. Ispostavilo se da su na tom mestu zakopani dukati. Bilo kako bilo, oslobođenje od Turaka 1878. godine zatiče ga u priličnom bogatstvu koje ulaže u kupovinu turskih poseda i već tada se ubrajao među najbogatije ljude u leskovačkom kraju.
Kosta Ilić Mumđija bio je i odbornik opštinskog suda u Vlasotincu i jedan od najvećih akcionara u deoničarske štedionice u Leskovcu 1888. godine. Putopisac Felix Kanic nazvao ga je Vlasotinačkim krezom, rukovodeći se pričom o posljednjem lidijskom kralju poznatom po bogatstvu.
Krajem 19. veka otvara fabriku Gajtana u Leskovačkom kraju, da bi vrlo brzo ušao u ortakluk i oformio prvu fabriku štofa. Ilići svoje tekstilne proizvode izlažu na sajmovima u Londonu i Liježu, gde osvajaju značajna međunarodna priznanja. Već 1906. Kosta sa sinovima od Nemca Evgenija Mihela otkupljuje fabriku štofa u beogradskom naselju Karaburma.
Kada je umro, 1911. preduzimljivi Mumđija ostavio je dobro razvijenu industrijsku imperiju, veliko bogatstvo i osmoro dece. Upamćen je po tome što je među prvima na jugu Srbije slao sinove da se obrazuju u inostranstvu. Sotir je završio trgovačku školu u Ljubljani, Milan je učio strane jezike u Beču, dok se Vlada, osim u nemačkoj prestonici, školovao i u Ahenu, tada čuvenom centru za proizvodnju tkanina i konfekcije. Na vrhuncu moći, porodica Ilić posjedovala je 15 tekstilnih preduzeća u Srbiji i 2 u Hrvatskoj. Godine 1930. imovina im je procenjena na 40 miliona dinara, dok su njihove fabrike brojale preko 3000 radnika.
Thank you.
Najmlađi sin Koste Mumđije, Vlada, prvi je akademski obrazovani tekstilni industrijalac u tadašnjoj Srbiji. Stičući znanje i iskustvo u inostranstvu, dobro je govorio francuski i nemački, a prema nekim izvorima i engleski jezik. Oženio se Olgom, unukom poznatog vojvođanskog veleposednika Lazara Dunđerskog, te tako sa ovom porodicom bio ne samo u rodbinskim, već i u prijateljskim i poslovnim vezama. Kum na venčanju bio im je kralj Aleksandar I. Karađorđević.
Za vreme Balkanskih ratova, kako nas u monografiji obaveštava Saša Z. Stanković, Vlada sa braćom u fabrici štofa u Beogradu učestvuje u opremanju i organizovanju dobrovoljne bolnice. Tokom Prvog svetskog rata oformili su i Drinsku vojnu bolnicu u svojim fabrikama u Leskovcu.
Po završetku sukoba, beleži Stanković, Ilić obnavlja fabrike i širi proizvodnju van granica nekadašnje Kraljevine Srbije. Jula 1922. na konferenciji industrijalaca na Bledu, jedan je od osnivača, a potom i predsjednik Centralnog saveza industrijalaca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na Bledu je 1923. proglašen za privrednika godine.
Autor monografije kao posebno poglavlje u životu Vlade Ilića izdvaja njegovu ljubav prema konjima. Saznajemo da se prva trka, srpski derbi, dogodila 1904. a da je 1914. Beogradski hipodrom nastao na zemljištu Dunavskog kola jahača Knez Mihajlo. Na čelu te organizacije bili su braća Dunđerski, Darko Ribnikar i Vlada Ilić.
U glasu javnosti ostalo je zabeleženo da su u međuratnom periodu rasna grla Ilića kao najvećeg predratnog uzgajivača konja zabeležila 300 pobeda. Pisac članka navodi da je Ždrebac Vesnik u derbiju 1935. godine postavio rekord staze na 2400 metara koji nije oboren sve do 1982. a sjajna Omica Laguna je 1941. osvojila triplu krunu. U čast Vlade Ilića na hipodromu se i danas održava trka na 1300 metara.
Ilić je bio i dobrotvor Sokolskog društva na Karaburmi, osnivač i potpredsednik golf kluba Beograd na Košutnjaku. Pomagao je i izgradnju fudbalskog stadiona na igralištu Beogradskog sportskog kluba i podržavao pripreme za izgradnju olimpijskog stadiona u prestonici, čiju je realizaciju prekinuo početak Drugog svetskog rata.
No, ono po čemu će ostati trajno upamćen u istoriji našeg glavnog grada jeste period između 10. januara 1935. i 13. septembra 1939. godine. Tada je obavljao dužnost gradonačelnika Beograda, tokom kojeg je mnogo učinio kako u njegovoj izgradnji i poboljšanju života građana, tako i u podizanju ugleda prestonice i njene afirmacije u svetu.
Pored urođenih menadžerskih sposobnosti i bogatstva koje je posjedovao, da postane gradonačelnik Beograda, Vladi Iliću je pomoglo i dugogodišnje prijateljstvo sa knezom Pavlom. Neki izvori navode da mu je Ilić finansijski pomagao dok je bio na čelu države i da je to najverovatnije doprinelo njihovim trajno dobrim odnosima.
Ubistvom kralja Aleksandra u Marseju u 1934. knez Pavle će, jer je Petar maloletan, biti prvi čovek kraljevine Jugoslavije. Samo par meseci posle ovog sudbonosnog događaja, Vlada Ilić postaje gradonačelnik.
Period u kome je vodio Beograd ostaće upamćen kao zlatno doba razvoja našeg grada, jer se ovaj privrednik pokazao kao izuzetno sposoban u javnim poslovima. Najprije izvršio krupne strukturne reforme, uveo štedljivost, vodio računa o rashodima, smanjio cenu električne energije i tako stvorio uslove za razvoj zanatskih radionica.
Angažovao se i u rešavanju socijalnih problema, izgradnji stanova za radnike, podizanju i obnavljanju zdravstvenih ustanova, dečijih prihvatilišta, škola i vrtića.
podizanjem kulturnih, javnih i privrednih objekata i ulaganjem u infrastrukturu, uz zalaganje za očuvanje nacionalnog identiteta, omogućio je turistički, privredni i ekonomski procvat našeg grada i pozicionirao ga na mapi evropskih prestonica.
U prvom obraćanju javnosti 1935. jasno i nedvosmisleno ukazuje na prioritete kojih će se držati.
Naš rad biće rukovođen dvema glavnim načelima. Prvo, da će ratni mučenik i heroj sa obala Save i Dunava, naš Beograd, ostati zauvek centar jugoslovenstva. I drugo, da sva naša nastojanja, sav naš trud imaju za cilj što ugodniji i što lakši život Beograđana.
Već krajem januara 1935. 20 dana pošto je stupio na dužnost, Vlada Ilić formira Savetodavni komitet za uređenje i ulepšavanje Beograda i za prvog člana bira nekadašnjeg gradonačelnika Milana Nešića. S njim na čelu beogradski kustosi, arhitekte i drugi stručnjaci pripremaju uredbu o zaštiti starina. U nadahnutom govoru Nešić se tada obraća javnosti.
Kao što osnivanje Londona, Pariza i drugih starih gradova, tako i osnivanje Beograda pada u najranije vekove ljudske istorije. Taj daleki Beograd privlači nas i zanima. Sjajna epoha iz doba despota Stevana, sina kneza Lazara, ispunjava nas ponosom. Beograd tog doba, kao one veličanstvene crkve i zadužbine naših kraljeva, dokazuju kako je visoka bila naša kulturna misao. Bilo bi nepravedno da stari Beograd u celosti iščezne. Naši legendarni junaci koji su stvorili slobodu naše nacije i na čijim junačkim žrtvama počiva sloboda Beograda, ispunjavaju nas dubokim pijetetom. Mi smo dužni i budućim generacijama sačuvati vidljive tragove te naše velike prošlosti.
Briga o beogradskom kulturnom nasljeđu započela je maja 1935. svečanim otvaranjem novih prostorija biblioteke i muzeja u ulici Kneginje Ljubice. Ilić i Nešić iste godine otvaraju i novu zgradu opštinske štedionice, osvećuju dom inženjera i arhitekata.
Negujući kult junaka iz Prvog svetskog rata povodom 20 godina od smrti, Nešić u ime gradonačelnika Ilića u parku na Topličinom vencu otkriva spomenik Vojvodi Vuku.
Prekaljeni i dubokim nacionalnim osjećanjem nadahnuti junak od Samopregora, oficir od zakletve i duha, starešina sa visokom svešću o otadžbini, drug, prijatelj i pobratim. To je bio naš nezaboravni major, Vojin Vuk Popović. U svojoj velikoj tuzi za isuviše rano palim junakom sa Čelopeka, sa Drine i Jadra, sa Vlasine i Lebana, sa Soluna i Lerina i sa istorijskog Kajmakčalana, Beograd je ponosan što će čuvati ovaj spomenik koji će biti putokaz neupućenima, uteha porodici i klonulima, a podstrek za orne i sve one koji istinski ljube svoju zemlju.
Gradonačelnik Vlada Ilić zaslužan je za formalno spajanje Beograda i Zemuna. Ove dve opštine povezivao je most Aleksandra I. Karađorđevića Ujedinitelja, danas Brankov, otvoren preko Save 1934. Nastavljajući tradiciju zajedničkog života Beograđana i Zemunaca, Ilić 5. novembra 1935. obeležavajući 17 godina otkako je srpska vojska oslobodila Zemun od Austro-Ugarske, uspostavlja prvu tramvajsku vezu Beograda sa naseljem preko reke.
Tim povodom je naglasio da će ovo uticati i na privredne veze Beograda i Zemuna, čime se nastavlja državotvorna politika Karađorđevića.
Pomoću Božijom i naporima našega naroda ispunio se neumitni zakon pravde. Pala je granica koja je razdvajala Zemun i Beograd. Predajući danas saobraćaju novu tramvajsku prugu, ja vas, gospodo i braćo Zemunci, molim da u našoj duši večno živi uspomena na oslobodilački dan pre 17 godina.
Samo 5 dana pošto je prva tramvajska linija krenula ka Zemunu, patrijarh Varnava osveštao je novi most Beograd-Pančevo, a traku presekao knez Pavle Karađorđević. Gradonačelnik Ilić se tom prilikom, 10. novembra, sa mosta koji će spajati prestonicu i Vojvodinu, obratio građanima još jednim nadahnutim govorom.
Dozvolite mi da vam kao predstavnik Beograda kažem koliko sam u ovom trenutku uzbuđen i ponosan. Uzbuđen zato što se danas ostvaruje jedan od onih snova o kojima smo dugo sanjali. Ponosan zato što će ova značajna spona nositi ime koje nam je svima toliko drago, ime naše nade, ljubljenoga mladoga kralja Petra II. Ovaj ponosni kolos na međunarodnoj velikoj reci poneće ugled i kod drugih zemalja, pod čijim zastavama plove brodovi našim plavim Dunavom.
Izgradnja mosta kralja Petra II. Preko koga je od tada redovno saobraćao voz Beograd-Pančevo prugom dužine 21 km, bila je značajna još sa jedne strane. Pored već postojeće Ilićeve fabrike sa radničkim naseljima Karaburmi, most je doprineo još bržem razvoju ovog dela naše prestonice.
Ideja o osnivanju zoološkog vrta u Beogradu razvila se pre Prvog svetskog rata. Međutim, do njenog ostvarenja dolazi tek 16. maja 1935. obraćanjem vlade Ilića Gradskom veću Beograda.
Odlučeno je da se pristupi osnivanju zoološkog vrta u Beogradu na prostoru između gradskih zidina na padini Malog Kalemegdana. Izgradio ga je vlada Ilić od svog novca na svom imanju najpre na 3, zatim 7, da bi početkom drugog svjetskog rata bio proširen na 14 hektara.
Ilić je vrtu poklonio dva lava, vuka i lisicu, a arhitekta Aleksandar Kostić, po čijem je projektu prostor osmišljen, imenovan je za prvog upravnika. Najveći darodavac bila je vlada Francuske, ali i supruge premijera Milana Stojadinovića i gradonačelnika vlade Ilića. Svečano otvarajući vrt kao lični poklon Beograđanima, 12. jula 1936. Ilić je rekao:
Prestiž Beograda, prestonice Velike Jugoslavije, iziskivao je da se sa početkom izgradnje ove ustanove više ne odlaže. Ovaj današnji čin u stvari je jedan skroman početak. Dalja izgradnja našeg zoološkog vrta zavisit će u najvećoj meri od razumevanja i ljubavi na koju on bude naišao kod našeg građanstva.
Zoološki vrt je po osnivanju posjetilo 400.000 ljudi, što je za 100.000 više nego što je Beograd tada imao stanovnika. Česti gosti bili su kraljica Marija sa sinovima Andrijom i Tomislavom, a neretko se u društvu vlade Ilića viđao i prestolonaslednik Petar II. Karađorđević i dvogodišnja princeza Jelisaveta, ćerka kneza Pavla.
Vrt je razoren prilikom nemačkog bombardovanja grada 1941. Rat su preživeli konj Buca i aligator Muja, danas najstariji stanovnik zoo vrta koji je u njega doputovao sa 2 godine, 12. septembra 1936. Kao gradonačelnik sa vizijom, vlada Ilić je razmišljao i o tome šta je to što bi Beograd pozicioniralo i kao centar privredne delatnosti kojom se i sam celog života bavio. Bilo je čudno da glavni grad nema sajam, čije je društvo za formiranje postojalo od 1923. Uz brojne otpore i polemike do njegove izgradnje nije došlo sve do ličnog angažovanja Ilića. U proleće 1937. uz njegovu inicijativu, na levoj obali Save osvećen je kamen temeljac najvećeg paviljona sajmišta.
Iz govora vlade Ilića tom prilikom jasna je namera da Beograd iskoristi svoj geografski položaj za ekonomski razvitak cele države i da konačno krene u privredni razvoj kao posrednik između istoka i zapada.
Beograd u slivu dveju velikih plovnih reka, na raskrsnici puteva koji vezuju zapad sa istokom, od prirode je određen da bude i privredno jak ekonomski centar. Još u vreme krstaških ratova pominje se kao privredno razvijen grad, a potom kroz vekove on je čas privredni centar, a čas pak poprište i garište, jer baš njegov položaj koji mu daje trgovačke prednosti bio mu je i zla kob. Nadajmo se da ga je ova njegova zla kob zauvek ostavila i da njegovom privrednom razvitku nema više smetni.
Međutim, niko, pa ni on, nije tada mogao ni slutiti da će za vrlo kratko vreme, u vihoru Drugog svetskog rata, ovaj prostor postati zloglasni logor za istrebljenje Jevreja od strane fašističkih okupatora.
Prvi Beogradski sajam svečano je otvoren 11. septembra 1937. Po nekim procenama imao je 300.000 posetilaca za 10 dana, što je 3 puta više od očekivanog. Pored 15 evropskih država, ovde su se našle i Amerika i Japan, pa je bilo 883 izlagača sa robom iz 36 različitih oblasti. Predstavile su se 493 naše firme, a sledile su Nemačka sa 184 i Italija sa 46.
Parijski list Debat je objavio članak Beograd ili svršetak Orijenta, a Londonski Times piše da će Beogradski sajam postati glavno mesto na kome će se sastajati kupci i prodavci iz svih krajeva sveta.
Već naredne 1938. godine ovde je održan prvi međunarodni sajam automobila i motornih vozila, a predstavili su se Mercedes, Škoda i Opel. Na jesen se na štandu Philipsa, prvi put na Balkanu, pojavio televizor.
Početkom leta priređena je i prva međunarodna vazduhoplovna izložba, do tada neviđena u jugoistočnoj Evropi. Gostima su se obratili zamenik predsjednika aerokluba Tadija Sondermajer, komandant vazduhoplovstva general Dušan Simović i gradonačelnik Vlada Ilić.
U ime građana jugoslovenske prestonice pozdravljam eminentne predstavnike prijateljskih država Evrope, koji su u naš grad došli u cilju da prikažu najmodernija saobraćajna sredstva za brzu vezu naših uzajamnih vazdušnih puteva. Gradu Beogradu ukazana je današnjim danom velika počast što se ova smotra priređuje u njemu kao značajnom centru i raskrsnici svetskih vazdušnih i suvozemnih puteva.
Jugoslavija tada uspostavlja nove avionske linije sa Italijom i Bugarskom, a Jadransko primorje se preko Dubrovnika povezuje sa Pragom i Tiranom. Održavaju se i zemaljska izložba zanatlija, međunarodni autosalon i izložba puteva i turizma, prolećni i jesenji sajam. Za kratko vreme postižu se ogromni poslovni uspesi, a sajmište se proširuje novim paviljonima.
Bila je to suština ekonomskog patriotizma gradonačelnika Ilića, koji je smatrao da je sajam koliko privredni, toliko i nacionalni podvig. To je bila i bitka da naš Beograd u svakom pogledu postane glavni grad Kraljevine Jugoslavije.
Mi se danas možemo ponositi i biti gordi, što je iz sredine našeg naroda ponikao jedan veliki čovek, koji je za sva vremena zadužio svoj rod. Srbija je oslobođena iz ropstva i mi danas, slaveći uspomenu na Vuka Karadžića, slavimo najvećeg borca i preteču oslobođenog srpstva i jugoslovenstva. Prestonica će dobiti dostojan spomenik, koji će likom Vuka Karadžića krasiti park u univerzitetskom kraju Beograda. Verujem da ću biti vaš tumač, ako iz osjećanja dubokog poštovanja i zahvalnosti uzviknem, neka je večna slava i hvala Vuku Karadžiću.
Ovako je govorio Vlada Ilić u novembru 1937. na dan otkrivanja spomenika reformatoru našeg jezika, rad vajara Đorđa Jovanovića. Postavljen u parku u bulevaru Kralja Aleksandra, na mestu koje danas poznajemo kao Vukov spomenik ili kod Vuka, povodom 150 godina od njegovog rođenja, i danas je jedan od simbola našeg grada na koji smo ponosni.
Ponosimo se danas još jednim spomenikom naše kulture, hramom Svetog Save. Kamen temeljac ovog zdanja osveštan je u prisustvu Vlade Ilića 10. maja 1939. koji je podsjetio da su na ovom mestu pre 345 godina Turci spalili mošti srpskog svetitelja Save Nemanjića.
Blagodareći vernosti srpskog naroda učenju Svetog Save, ovaj hram, kome su danas osvećeni temelji, biće najlepši ukras modernog Beograda. Vezujući današnjicu s našom narodnom prošlošću, on će ulepšati arhitekturu prestonice i dati njenoj velikovaroškoj silueti specijalno obeležje. Izrazito svedočanstvo duboke blagodarnosti srpskog naroda velikom duhovnom preporoditelju od koga datira naša nacionalna kultura, hram Svetog Save biće u isto vreme i dokaz stepena naše savremene prosvećenosti.
Danas bi Vlada Ilić svakako bio ponosan da vidi hram na Vračaru, iako retko ko od Beograđana zna ko je imao viziju njegovog budućeg izgleda i značaja.
Kada danas pogledamo Novi Beograd, trgovački i stambeni centar preko reke, sa brojnim stranim firmama, uređenim blokovima zgrada, parkovima i tržnim centrima, ni ne pomišljamo da je početku njegove izgradnje prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana doprineo lično Vlada Ilić.
Nažalost, do izbijanja Drugog svetskog rata, kada su radovi prekinuti, nije mnogo urađeno. Ipak, 23. februara 1938. potpisivanjem ugovora između našeg grada i danske grupe o nasipanju peskom 72 hektara Savske obale, postavljen je temelj novobeogradskog naselja. Ilić je tada rekao:
"Danas smo svršili jedan vrlo koristan posao za Beograd. Sa izvođenjem ovih radova ostvaruje se prirodna težnja Beograda da obuhvati i levu obalu Save sa Zemunom i bude vezan novim naseljem, koje će imati sve modernije uslove za svoje izgrađivanje." Mnoge su još zasluge Vlasotinčanina Vlade Ilića. Tokom njegovog mandata gradonačelnika poklanjala se velika pažnja i zdravlju. Ilić je apelovao na imućnije građane da svojim dobročinstvima doprinesu poboljšanju uslova lečenja najsiromašnijih i razvoju celokupnog sistema zdravstva.
Među prvim ostvarenim projektima Vlade Ilića u tom smislu treba pomenuti osnivanje gradske poliklinike maja 1935. Sledi opremanje već postojeće gradske bolnice na Zvezdari, zadužbine beogradskog dobrotvora Nikole Spasića. Svečano su otvorene i poliklinika za kožne i venerične bolesti marta 1938. i ustanova za zaštitu dece u Zvečanskoj.
Ako bismo želeli da u nekoliko reči opišemo beogradskog gradonačelnika Vladu Ilića, svakako bi pre svega trebalo da govorimo o njemu kao privredniku, bogatom obrazovanom čoveku sa iskustvom stečenim u evropskim prestonicama. Ipak treba naglasiti i njegovo duboko osjećanje pripadnosti naciji, koje ga je podsticalo u najsmelijim vizijama budućeg izgleda našeg Beograda.
Dobar menadžer sa izoštrenim osjećajem za ekonomiju i biznis. Zet porodice Donđerske, kum kralja Aleksandra I. Karađorđevića, prijatelj kneza Pavla, učesnik gotovo svih kulturnih, privrednih i političkih događaja u godinama pred Drugi svetski rat i vizionar Beograda kakav je danas, Vlada Ilić ipak nije izbegao sudbinu mnogih imućnih ljudi po oslobođenju naše prestolnice.
Jugoslovenske vlasti uhapsile su ga marta 1945. stavljajući mu na teret saradnju sa okupatorom zbog njegovih brojnih fabrika koje su poslovale i tokom rata. Osuđen je na 10 godina zatvora i konfiskaciju celokupne imovine. U Sremsko-Mitrovačku kaznionu pakete su mu donosili njegovi bivši radnici, zahvalni za sve što je za njih činio.
Od pogubljenja ga je spasila intervencija prijatelja Winstona Churchilla, na čiju ga je molbu Josip Broz Tito pustio na slobodu krajem 1951. godine.
Preminuo je od posljedica moždanog udara u Bedi 3. jula 1952. Toga dana beleži u monografiji Saša Z. Stanković.
Sunce se polako pomeralo ka zapadu. Vlada Ilić, sedeći na klupi, nehotice tone u san. Snejeva kako razdragani konji jure pored Vasine. Brat Sotir ga uči da jaše omicu lagunu. Sa strane stoje ostala braća i sestre. Zabrinuta majka Dina ih posmatra, dok se strogi otac Kosta Mumđija zadovoljno osmehuje. To je bio posljednji san nekad prvog čovjeka Beograda, najbogatijeg Srbina i prijatelja porodice Karađorđević. Ostaće je zabeleženo da je od naroda nazvan radnička majka. U ime naroda osuđen zbog saradnje sa okupatorom.
Autor teksta o Vladi Iliću, Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju emisije potpisuju Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Damir Gođevac i Zoran Uzelac. Urednik Tamara Krstić.